Riznica znanja.
Vrijeme je da krenemo novim putevima saznanja. Riznica znanja i danas obiluje zanimljivim temama. A ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati naša sljedeća pripovijedanja. One su nezgrapne, prljave i, što je danas najvažnije, ne mogu da pristupe internetu. Pa opet svake godine na hiljade ljudi kupuju pisaće mašine, iako bi zasigurno mogli da sebi priušte računar. Zašto? Odgovor ćete doznati u ovoj emisiji. Radio talasima putujemo u srednju Italiju, u Umbriju, regiju koju mnogi nazivaju zelenim srcem Apeninskog poluostreva. Najveći grad ove regije je Peruđa, a tu je mnogo i drugih gradića prekrasne arhitekture, brojnih crkava, zamkova. Gorčika, vermut, bijeli pelin ili osjenač česti su nazivi za pelen, jednu od najcjenjenijih i najduže korištenih ljekovitih biljaka. Gotovo da nema onih koji nisu čuli za ovu biljku, mada su brojni oni koji ga u prirodi ne bi prepoznali. Raste kao razgranat, visok korov na poljima, kraj puteva, po zapuštenim i neobrađenim mjestima, a naročito na suvim, osunčanim, kamenitim padinama. Više detalja o njegovoj ljekovitosti saznaćete u nastavku. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Mašina koja je promijenila svijet. Možda je to zbog mirisa. Da, zbog mirisa hartije i mastila. A možda i zbog zvuka koji proizvode iz prepletane poluge na kojima se nalaze kalupi za slova. Ili zbog beskonačno zamornog mehanizma za mijenjanje stranica koje čovjeka nerviraju, ali sve to ipak zavole. Jedno je sigurno. Mnogo prije tih zvukova i kalupa postojalo je samo pero i mastilo. I oduvijek je pisanje njima bilo umjetnost koja učvršćuje um i dušu. Onda se pojavila pisaća mašina. Međutim, nije odmah prihvaćena. Prošle su decenije prije nego što su pisci prihvatili odštampana slova umjesto svog rukopisa. A kad je sprava pomoću koje je pisanje bilo daleko brže konačno prihvaćena, ljudi su i u njoj otkrili oličenje ljepote. Pa je učvršćivanje uma i duše i dalje ostalo da treperi preko tekstova i riječi kao kakav divan san. Ali onda je došlo do strašnog preokreta koji je izmijenio način na koji se posmatrala pisana riječ. Tehnologije koje su uslijedile krajem 20. vijeka uvele su prvo računare, a onda programe za stvaranje riječi, provjeravanje gramatike, ispravljanje stila pisanja, koji su ubrzo mijenjali um prilikom pisanja. Danas ljudi bukvalno mogu da kupe svoje pisanje. Čini se da više uopšte nije potrebno da se smisli neka riječ. Tehnološka budućnost je na velika vrata ušla u sve domove. Recimo, studenti danas mogu da se priključe na internet, pristupe milionima dokumenata, čak i da lažiraju svoje seminarske radove običnim klikom miša. Kad je u 15. vijeku Gutenberg izumio mašinu za štampanje, otvoren je put za lagano širenje štampane riječi. Činilo se kao očigledan potez da se iskoristi tehnologija štampanja i da se napravi mašina koja bi zamijenila težak zadatak ručnog pisanja. Inženjeri i izumitelji tog vremena dakako da su bili vješti i spremni za taj zadatak. Povrh svega, čak i sat ima mehanizam koji je daleko složeniji nego pisaća mašina. Ali do tog koraka nije odmah došlo. Odgovor je veoma jednostavan. U svijetu gdje je radna snaga bila jeftina, nije postojala potreba za tako skupim mašinama. Ipak u mračnim i prašnjavim prostorijama, mnogi izumitelji smišljali su kako da naprave pisaću mašinu koja bi bila pristupačna svima. I može se reći da je bilo više od 50 izuma, a svaka mašina imala je drugačiji izgled. Bilo ih je svakojakih. Na tim prvim mašinama jedan mehanizam za pisanje izgledao je kao rođendanska torta, drugi kao fliper aparat. Ali kako je vrijeme teklo, patenti su se umnožavali, godine su prolazile i bilo je samo pitanje vremena kada će sprava za brzo pisanje zauzeti obećano mjesto pored najznačajnijih izuma 19. vijeka, telegrafa, telefona, fotografije i gramofona. Iako je 1714. godine britanski inženjer Henry Miller patentirao mašinu koja utiskuje slova na hartiju tako uredno i tačno da se ne razlikuje od štampanih, njegov izum ostao je zapisan samo kao sprava na hartiji. Trebalo je da prođe još mnogo vremena dok pisaća mašina nije počela masovno da se proizvodi. Tek poslije 150 godina u prodavnicama se pojavila prva pisaća mašina Remington, koju je izradio Amerikanac Christopher Schulz. Kako je to bilo otkrovenje? Ljudi su čutke obilazili oko poznate sprave, pažljivo slušali objašnjenja o prednostima koje ona pruža, ali se malo ko osim Marka Twaina odlučio da je kupi. Za prvih 6 mjeseci prodalo se samo oko 200 primjeraka. Objašnjenje je jednostavno. Tekst ispisan rukom smatrao se znakom dobrog ukusa, iskrenosti i promišljenosti. Čak i za zvanične dopise, otkucan tekst bio je prava uvreda. I konačno, došlo je do preokreta. A u svoje okrilje uzeli su je baš oni koji su je prvi prezreli, umjetnici. Jer ko bi to mogao bolje od njih? Čitava armija pisaca, pripovjedača preko noći odbacila svoja dragocjena pera i nepokolebljiva uvjerenja. Ušuškala se u svoje mračne i hladne sobe i s velikim osjećanjima i zamislima sakupila hrabrost da se okuša na čudnovatoj mašini za koju su izumitelji obećavali izvanredne rezultate što se tiče brzine ispisivanja riječi. Jedan od prvih bio je Samuel Langhorne Clemens, poznati kao Mark Twain, američki književnik i humorista, koji je uzeo donekle neobičan pseudonim, izraz kojim su mornari na Mississippiju označavali da je voda dovoljno duboka da brod može da prođe. Njegovo nadaleko poznato i uspješno djelo Avanture Toma Sawyera zabilježeno je kao prvi roman napisan na pisaćoj mašini. Bio je to početak kraja tada već staromodnih pera i mastila. Sjedeći pokraj svog Remingtona i diveći se čudu tehnike koje je platio $125, veliku sumu za ono vrijeme, Mark Twain je puno osjećanja napisao bratu prvo pismo na svom novom ljubimcu. Ali čini se da je morao da ima mnogo strpljenja, pošto je ono izgledalo ovako. Pokušavam da se izborim s ovom zubatom napravom. Ide mi teško za sada. Ipak, divan je osjećaj što mogu da gomilam riječi na stranici, a da se ne prave mrlje od mastila. štedim na vremenu i hartiji. Ubrzo su svi pisci zavoljeli svoje nove ljubimce, bar u onolikoj mjeri koliko su samo nekoliko godina ranije obožavali svoje nečitke rukopise, svoje razmazane stranice. Najrazličitije priče koje su proizašle iz te odanosti, a koje su decenijama zaprepašćivale i zabavljale javnost, moraju i ovom prilikom biti ponovljene. Naime, one ne svjedoče samo o prisnoj vezi između umjetnika i mašine, već i o ludorijama koje tako često prate svako stvaralačko stremljenje. Neke su bile sasvim jednostavne i dočaravale su krhkost umjetničke duše. Pošto je završio priču Prelijepi gubitnici, Leonard Cohen bacio je svoju pisaću mašinu kroz prozor u more. Toliko su ga ponijela osjećanja. Druge priče bile su zamršenije. Heck Lebris, američki romanopisac i ikona pop kulture, mogao je da napiše više od 100 riječi u minuti. Ali, iako se radi o čisto mehaničkoj radnji, ova činjenica skriva jednu zanimljivost. Jer Lebris je svoj roman Na putu napisao na rolni hartije da ne bi morao stalno da mijenja stranice. Poslije 2 nedjelje, jedan paragraf bio mu je dugačak čak 40 metara. Zaista začuđujuće. I poslije toliko godina naučnici i dalje raspravljaju koju je to vrstu hartije koristio. Međutim, u svojoj odanosti, ali i ludosti, neki su išli mnogo dalje. Jedan od njih bio je i Paul Auster, koji je stalno ponavljao da osjeća da ga njegova mašina nadzire. I nije bio jedini. Mnogi pisci i danas osjećaju svoje mašine. Drugi su je pa koristili iz mnogo dubljih poriva. Kao na primjer Friedrich Nietzsche, koji je tvrdio da je spravu za brzo pisanje koristio kao lijek da se oslobodi migrene. Do dan danas nije jasno kako je poznati i stalno bolesni filozof tu namjeru sprovodio u djelo, na koji način i šta je mislio da će time postići. Donekle sličan odnos između mašine i zdravlja imao je i Hemingway, ali njegov slučaj baca ljepšu svjetlost na cijelu ovu stvar. Dok je njegov Royal bio položen na visoku policu, pisac koji je obožavao Havanu imao je običaj da stoji kad kuca. Vjerovatno da bi spriječio opak osjećaj bola od proširenih vena na zadnjem dijelu tijela. Priča je bezbroj. Kako god bilo, pisaće mašine su tako reći preko noći osvojile svijet. Ali ne mirno. Bila je to glasna revolucija. Odjedanput su se svuda čuli tupi zvuci udaranja u dirke i metalni odjeci poluga koje bi se odapele prema hartiji. Zna se recimo da se 1899. godine pojavio zakon koji je obavezivao sve ustanove da dopise i zvanična dokumenta moraju da kucaju, a već 1910. samo u Sjedinjenim Američkim Državama u upotrebi je bilo više od 2 miliona pisaćih mašina. Širom svijeta uveliko su počele da se otvaraju škole za daktilografe, to jest daktilografkinje. Naime, veoma je zanimljivo koliko je u tim davnim vremenima muški šovinizam bio ukorijenjen u gotovo sve pore društva. Kad je Remington počeo da proizvodi pisaće mašine, pretpostavljao je da ih niko neće koristiti za pisanje romana, već za manje tekstove i da će da kucaju jedino žene. Stoga su prvi modeli imali na poklopcima nacrtano cvijeće da bi bili dopadljivi ženama. Blagostanje i čudni odnosi pisaca i njihovih pisaćih mašina trajalo je samo nepunih 100 godina. Na sceni se pojavila električna pisaća mašina, savršenija i bolja, i što je najbitnije, pomoću koje je moglo još brže da se kuca, a i udarci su bili ujednačeni. I kako to obično biva s romantičnim dušama koje su uvijek zarobljene u čeljustima prošlosti, digla se silna halabuka. Nikada nije bilo izmišljeno ništa gore. Na sve strane pozivalo se na bojkot novog izuma. Kao da su mogli da predvide da je novi pronalazak u sebi nosio obećanje njima najgoreg pronalaska, računara. Ali zar mašina za kucanje nije zamijenila pero i mastilo? Zar ljudi s kraja 19. vijeka nisu govorili da će i mašine uzeti dušu? U neku ruku pojava mašine za pisanje bila je isti veliki evolucioni skok, kao skok s mašine na računar. Na kraju krajeva, sve se svodi na riječi, na djela, na neiscrpne plodove ljudske mašte. One će opstati i kad računare bude zamijenilo nešto treće. A da li će neko da koristi pero, mašinu ili računar, i dalje ostaje samo pitanje ukusa. Što se tiče pisaćih mašina, one će sigurno još dugo da mame poglede zaljubljenika, da tandrču u mračnim sobama svojih srećnih vlasnika.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako vam je pri ruci geografska karta Italije, bit će vam lakše da dočarate geografski položaj Umbrije, regije u srednjoj Italiji u kojoj vas vodimo radio talasima narednih nekoliko minuta. A ako i nemate kartu pred sobom, vjerujemo da će vam priča našeg današnjeg vodiča, doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, biti dovoljno slikovita da dočarate svu ljepotu područja u Italiji prepunog spomenika kulture i umjetnosti.
Srdačan pozdrav slušalcima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u još jedno zanimljivo geografsko putovanje putem Radio Talasa. Današnji putopis vodi nas na Apeninsko poluostrvo, kojeg okružuju vode četiri mora, Jadranskog, Jonskog, Tirenskog i Ligurijskog. Međutim, ja ću danas pokušati da vam približim jedinu regiju u centralnom dijelu Apeninskog poluostrva koju ne dotiču talasi mora. No ta regija se može pohvaliti hiljadama drugih stvari, od netaknutih tragova prohujalih vijekova, prelijepih gradića i mnogo još toga, sve do neobične sorte ruža, zapravo ruže koje rastu bez trnja. Ako već niste u prilici da je pred vama geografska karta, dozvolite da kažem da je riječ o srednjoj Italiji koja obuhvata sljedeće provincije: Toskanu, Marke, Lazio i Umbriju. E, upravo je Umbrija jedina regija u centralnom dijelu Italije koju ne zapljuskuju talasi, pa otuda i naziv Zeleno srce poluostrva. Novinarsko pero Milena Jovanović je ovako doživljava, citira: Umbrija je prije svega hrana za oči u kojoj se bogatstvo boja i scenario mijenjaju na svakom koraku. Zemlja očaravajućih kontrasta, inspirator uvijek novih emocija. Umbrija je oblast, odnosno regija, po mjeri čovjeka, teritorija bogata prirodnim ljepotama, ali i sa bogatstvom, drevnom i drevnom civilizacijom, gdje se prošlost, sadašnjost i budućnost harmonično miješaju. Kraj citata. Površina Umbrije iznosi oko 1/3 površine Republike Srpske, znači negdje oko 8500 km2, a broj stanovnika iznosi oko 800.000. Poređenja radi, Italija ima ukupno oko 58 miliona stanovnika. Glavni grad regije je Peruđa, a ima nešto preko 150.000 stanovnika. U stvari, moglo bi se slobodno reći da je čitava regija jedan grad, jer je odlikuje veliki broj srednjih, malih i minijaturnih centara. Prelijepi gradići mistične arhitekture, da ih ne nabrajam sve poimenično, povezani su unutar regije mrežom kvalitetnih autostrada, a vazdušni terminal je oko 16 km od Peruđe i ima zvučno ime Sant'Egidio. Administrativne granice omeđavaju geometrijski lik koji predstavlja nepravilni četverougao, a razdaljina među njima je takva da se Umbrija može proći uzduž i poprijeko za nešto više od jednog sata vožnje. Dobar pješak je može za dana proći i čitao vrijeme da ima osjećaj da se nalazi u oazi. Mnogi posjetioci ovog geografskog prostora se slažu da je teško odabrati najljepši gradić Umbrije ili Borgo, kako kažu Italijani. Dozvolite da ponovo citiram novinarsko pero. To je kao kad se otvori škrinja i na zelenom plišu ugleda rasuto drago kamenje, a svaki od njih besprijekoran u harmoniji prirode, umjetnosti i istorije. Kraj citata. Umbrija je regija poznata u svijetu gastronomije. Ovu regiju odlikuje vrlo cijenjena i skupa pečurka koja raste ispod zemlje, a psi je njuhom otkrivaju. Naravno, riječ je o tartufu. Umbrija u svijetu zbog tartufa poznata kao tartufaja proizvodi crni i bijeli tartuf. Tjestenina sa prilifom od tartufa je nešto izuzetno ukusno, mada nema jela koja ne mogu biti obogaćena tartufom, kraljem umbrijske gastronomije. Manifestacije tartufu u čast organizuju se obično u oktobru i novembru kada on sazrijeva. Umbrija je uvijek bila zemljoradnički kraj i podneblje dobrog zalogaja, pa su jela njene kuhinje jednostavna i ukusna, a koriste se samo zdravi proizvodi iz prirode, sve vrste mesa, pršute, kobasice i riba. Maslina je biblijski simbol i simbol mira, pa nije čudo što su brda ove svete zemlje Italije, kako je mnogo i zovu, prepuna bogatih maslinjaka. Klima pogoduje laganom sazrijevanju ploda, pa se 80% maslinovog ulja proizvodi samo običnim cijeđenjem maslina. Još u ovom gastronomskom dijelu da kažem da najbolja fabrika čokolade u Italiji je u ovoj regiji i naziv joj je Peruđinski poljupci, a u sklopu fabrike je i muzej čokolade. Umbrija je jedna od rijetkih italijanskih oblasti gdje su mnogi nekadašnji dvorci, zamkovi i manastiri pretvoreni u šarmantne hotele iza čijih zidina je sve ostalo kao nekada. Saloni, namještaj, slike, gobleni i što je najvažnije, srednjovjekovni duh i ukus. Da bi se koliko toliko otkrila i upoznala Umbrija, najbolje je možda krenuti od Peruđe, predivnog grada duge trimilenijumske istorije. Grada smještenog na vrhu brda koje je nekada davno, 6. i 5. vijek prije naše ere, služio je Turcima kao vojno utvrđenje. Srce grada pulsira na pjaci 4. novembar gdje je Fontana Maggiore, remek djelo nastalo krajem 13. vijeka. Šetajući Peruđom, posjetilac upoznaje palatu Priora, jednu od najljepših i najelegantnijih gotskih palata Italije. Tu je i Nacionalna galerija Umbrije, koja čuva najveća djela tvoraca italijanske umjetnosti koji su ovdje živjeli između 13. i 19. vijeka. Nezaobilazna je i palata Galenga, zgrada čuvenog univerziteta za strance, univerziteta koji potiče iz 13. vijeka, gdje su mnogi studenti iz čitavog svijeta progovorili italijanski jezik, saznali mnogo o istoriji, umjetnosti, književnosti i filmu Italije. Juli i avgust su upravo mjeseci kada se ovdje sjati veliki broj mladih i ne samo mladih da uče jezik. Moguće je preko interneta rezervisati smještaj ili iznajmiti stan. Juli je mjesec kada je Peruđa poznata po Umbria Jazz festivalu, kada se nakratko u nju preseli svjetska džez scena. Na raznim mjestima se održi oko 100 džez koncerata uz prisustvo internacionalnih džez veličina, ali i drugih zvijezda i zvjezdica. Često puta važnije je biti viđen nego nastupati. I tako, dok se šeta uskim uličicama Peruđe, savršeno sačuvanim, ima se čudan osjećaj da je ovdje vrijeme stalo. Većina posjetilaca se slaže da je svaka zgrada remek djelo neizrecive ljepote, mali dragulj ravnoteže između istorije i umjetničke kreativnosti. Impozantna je i katedrala Duomo, u kojoj se nalazi kapela svetog vjereničkog prstena Blažene Djevice, koji se izlaže samo 30. jula i koji, kažu, mijenja boju u zavisnosti od toga koja ga osoba nosi. Od Peruđe se ne može umoriti, naprotiv, svaki dan nastojite je što više upoznati. No brojnim posjetiocima se preporučuje obilazak i ostalih gradova, a kao prioritetno se preporučuje Assisi, najčarobniji srednjovjekovni gradić Italije, za kojeg novinari kažu, citiram, u zelenom srcu Italije nalazi se spiritualno srce Umbrije. Kraj citata. Na 23. kilometru od Peruđe on se pojavljuje u daljini kao čarolija na vrhu planine sa srednjovjekovnom citadelom i tvrđavom Rocco Maggiore. Za Assisi je neizostavno vezana priča o Franji Asiškom, najčuvenijem potomku Umbrije, čovjeku koji je propovjedao mir, hvalio prirodu, razgovarao sa pticama, pa čak i smrt nazivao sestrom. Svecem je bio proglašen poslije smrti, a poznato je da je ovaj genije poezije, mistik zaljubljen u Boga, u siromaštvu vidio Madonu, a sebe je smatrao njenim vjerenikom. Sa koje god strane da se stigne u Assisi, pogled pada na impozantnu baziliku Svetog Franje, poznata je po izuzetno vrijednim freskama. Bazilika je oštećena u zemljotresu prije 4 godine, znači 1997. a oštećenja su sanirana nakon 2 godine uz pomoć restauratora iz cijelog svijeta. U podnožju Assisija, u mjestašcu Bastia Umbra, nalazi se bazilika Svete Anđeoske Marije, meta hodočasnika, jer jedino ovdje od svih mjesta u svijetu rastu ruže bez trnja. Legenda kaže da se Franjo Asiški na ovom mjestu molio klečeći u ružičnjaku, a one, pod navodnicima, nisu željele da ga bockaju, pa od tada nema trnje. Pokušaj botaničara da dokuče ovaj fenomen, pokušavajući da prenesu ovaj dio zemlje u neko drugo podneblje i presade ruže, nije uspio. Neobjašnjive su i uvijek prisutne dvije bijele golubice koje kao da vijekovima lepršaju okolo i slijeću u ruke sveca da popiju malo svete vode. Umbrija je oblast Italije sa najvećom gustinom umjetničkih dijela. Citiram. Ona je jedan od muzeja na otvorenom, stalno otvoren, sačinjen od pjaca, crkava, manastira, zamkova i čitavih historijskih centara koji su sačuvali svoju autentičnost. Kraj citata. Tako je i Orvieto sa najljepšom katedralom Duomo, najboljim primjerom italijanske gotike. U vrijeme zalaska sunca treba posmatrati fasadu, kada u igri svjetlosti blistaju boje triptiha izvezenog na zlatu. Orvieto je grad iz zanata, pun juvelirnica, ovdje se proizvode najljepše čipke, predmeti od drveta, a postoji specijalna radnja koja pravi samo Pinokija. Na zvoniku kule Torre del Maro su urezana 24 simbola raznih zanata. Srdačno vas pozdravljam i do slušanja.
Riznica znanja.
Znate li da pelen liječi stomak, tjera depresiju, dobar je protiv zapaljenja kože i sluzokože, otvara apetit. Koristi se za liječenje bolesti uzrokovanih poremećenim metabolizmom kao što je gojaznost.
Herbateka.
Gorčika, vermut, bijeli pelin ili osjenač česti su nazivi za pelen, jednu od najcjenjenijih i najduže korišćenih ljekovitih biljaka. Iako je simbol gorčine, njegov naziv potiče od grčke riječi Artemis, što znači zdrav. Upotrebljavali su ga još stari Egipćani, a kada je riječ o našoj narodnoj medicini, kao lijek ga navode svi naši srednjovjekovni pisci ljekari. Šta više, stručnjaci tvrde da je malo ljekovitog bilja poput pelena koje se vjekovima upotrebljava i u čiju ljekovitost se mnogo vjeruje. Gotovo da nema onih koji nisu čuli za pelen, mada su brojni oni koji ga u prirodi ne bi prepoznali. Raste kao razgranat visok korov na poljima, kraj puteva, po zapuštenim i neobrađenim mjestima, a naročito na suvim, osunčanim, kamenitim padinama. Budući da je obrasla mekim, svilenkastim dlačicama, biljka izgleda srebrnasto-zelena. Lišće je bjeličasto. Prizemni listovi su krupni s dugim drškama, dok lišće na gornjem dijelu stabljike ima kratke drške s lopatičastim ili kopljastim okrajcima. Lišće uz cvasti je bez drške, slično bodlji. Sitni žutni cvjetići formiraju grozdaste cvasti koje vise na kratkim drškama. Za pripremanje ljekovitih preparata u junu i julu, dok se pelen još nije rascvjetao, beru se cvasti, dok se lišće sakuplja u jesen. Stabljike pak ne bi trebalo brati jer sadrže najmanje ljekovitih materija. Pelen sadrži dvije gorke kristalne supstance, apsintin i anapsintin, jabučnu kiselinu, tanin, gvožđe i etarsko ulje. Ulje, međutim, sadrži keton tujon koji može da bude otrovan, naročito ako se pelinkovac i drugi ljekoviti preparati i pelena uzimaju svakodnevno i dugotrajno bez pauza. Zbog potencijalne otrovnosti pelen se sve rjeđe koristi, a prilikom pripremanja ljekovitih preparata često ga mijenjaju neotrovne, gorke biljke poput lincure i kičice. Ipak, ako se pravilno koristi, pelen je odličan lijek protiv raznih zapaljenja kože i sluzokože, otvara apetit, poboljšava varenje, odstranjuje nadutost i gasove iz crijeva, jača organizam, reguliše menstrualni ciklus. Djelotvoran je i protiv šećerne bolesti, groznice i dječjih crijevnih parazita. Pelen se u narodnoj medicini često koristi i za liječenje bolesti uzrokovanih poremećenim metabolizmom, kao što su gojaznost, giht, reuma i depresija. Pelen se koristi kao čaj, tinktura i ekstrakt. Za pripremanje čajeva važno je i da se cvjetovi, lišće ili suvi prašak ne kuvaju, već se samo popare, kao i da se čaj pije nezaslađen prije jela. Da bi se spriječilo trovanje pelenom, trebalo bi se tačno pridržavati uputstava o upotrebi njegovih preparata. Da biste pripremili vino, potrebno vam je 30 grama pelenovih cvjetova ili listova, 60 ml čistog alkohola, litar bijelog vina. Cvjetove ili listove stavite u veću staklenu flašu, prelijte alkoholom i zatvorite. Poslije 24 sata dospite vino i ponovo zatvorite. Nakon 10 dana, svaki dan obavezno promućkajte, procijedite i tečnost uzimajte 3 puta dnevno po kašičicu vina prije jela. Poslije 3 sedmice pauzirajte 21 dan budući da pelenovo vino sadrži etarsko ulje. Tinkturu pravite od 50 grama pelenovih cvjetova i pola litre konjaka. Cvjetove prelijte konjakom i poslije 24 sata procijedite. Protiv bolova i mučnine, po potrebi, uzimajte po 30 kapi 3 puta dnevno, prije jela.
Čaj se priprema od pelenovih cvjetova i listova i 2 decilitra vode. Kašičicu usitnjenih listova ili cvjetova prelijte provrelom vodom, poklopite i poslije 10 minuta procijenite. Tokom dana u gutljajima popijte 2 šoljice čaja. Čaj možete da pijete tokom 3 nedjelje, a potom toliko i pauzirajte. Ovaj čaj se preporučuje grafičkim radnicima kao i onima koji su zbog posla izloženi dejstvu olova ili žive.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas, ali ponovo ćemo biti zajedno i sutra u 9:05. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Jutanović i Goran Predojević. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.